njej pa nocoj švedski dvojec Astma s ploščo Arrival, ki je šla pri založbi Monkey Town Records v septembru lanskega leta. Odprimo nocojšnji Prime, glasbeno-recenzentski termin Radio Student s kratkim premislekom o popu, o pop glasbi, tej ključni komponenti sodobnih popularnih kultur. Pop namreč, ali tudi mainstream glasba, če hočete, je vse prej kot prosojen fenomen, kar je še toliko bolj očitno vsaj nekje od uspona kriz sodobnega kapitalizma in nastopa širokopasovnega svetovnega spleta. Morda se zdi naivna ugotovitev, da aktualizirana uporaba termina pop dejansko ne cilja na nekaj, kar bi bilo smiselno označiti kot glasbeni žanr. Pop je strogo glasbeno gledano predvsem termin, s katerim kažemo določene formate zelo raznolikih glasbenih žanrov, izpostavlja pa predvsem nekatere produkcijske, recimo jim, pragmatične oblike oziroma aranžerske parametre nekega kosa glasbe, medtem ko je stilsko povsem nedoločen. Rečeno drugače, pop lahko vsaki sezoni zveni drugače, nikoli pa ne bo zvenel slabo. Vselej bo top of the pops, obrtniški vrhunec trenutka. Z zadnjim namigom smo se že premaknili k drugemu dejstvu popa, da ta namreč vselej stremi po statusu univerzalnega. Želi biti čim inkluzivnejši oziroma želi hkrati ves možen doseg. Moramo ga razumeti tako, kot v teoriji maksimalno učinkovito tržno manifestacijo, produkt v sredi med ponudbo in povpraševanjem. Vendar pa nam bo zdaj, še pred vsemi pesimističnimi implikacijami, kakršnih smo v bunkerih alternative vajeni, račune prekrižala tretja ugotovitev o popu. Namreč, da takšna glasba, historično gledano, ni nujno tudi glasba za otroke. Z otroci tukaj mislimo tisti najnaivnejši in zato najranljivejši del populacije, že izpostavljen takšnim in drugačnim manifestacijam ali reprezentacijam javnega življenja. Tisti del, ki danes poganja TikTok in YouTube ekonomijo popularne kulture, tako imenovanega contenta, in tako premika tiste nekatere največje denarje, malo ne celo politične hegemonije. Trohica upanja nam torej tudi v 2023 še ostaja za pop, ki svojih formatov niže od nekdaj, kot to počne danes, v veliki meri pragmatično poenostavljal za standarde populacije mlajše od 14 let. Takšen pop izgubi večino svojih didaktičnih potencialov, o kakršnih nam bo v svojih reminiscencah na zlata pop kulturna 90-ta letos pripovedoval leteči pilot. Takšen pop smo izgubili, spolzel nam je skozi prste, česar pa se pogosto ne zavedamo, je dejstvo, koliko takšen pop, takšno popularno kulturo, ki se ne bi trudila biti ekvivalent pobebljenih mimov, dejansko potrebujemo. Koliko zdrava alternativa potrebuje prav tako zdrav pop. Potrebuje svojo mladinsko mitologijo, enako kot mladina potrebuje avtonomne prostore. In ne, ne potrebuje otročje velikih oči po poceni plastiki ali vertikalnem skrolu za hipnimi viralnostmi. Kaj boljšega bi si historična alternativa lahko zaželela v takšnem mračnem trenutku samorefleksije, ko danes predvsem še zblojeno išče tisti svoj alter ego? Kaj boljšega kot nekaj sveže švedske big room pop produkcije strani hardcore alter techno raverjev? Švedi so nam vendarle dali ABO, ta prototip zla, ki smo ga alternativci s šefom Bourdainom na čelu tako srčno sovražili. Vmes še par pop revolucij in potem Spotify. neke švedske alternativne muzike si torej vzemimo, ki bo zvenela kot Justin Bieber v sodelovanju z Rotterdam Terror Squad v priredbi Abbe na največjem odprtem odru za country v ZDA. Peder Mannerfeld in Per Grindvik sta zdaj že nekaj let tudi astma. Pravkar citirana bolj ali manj uspela prispodoba za projektov Mutantski pop se je razlegla z njunih lastnih jezikov. Sicer pa sta Peder in Per sila uveljavljena ustvarjalca eksperimentalne elektronike in tehna z nekaj daljnosežnimi izkušnjami tudi v sredini alternativne glasbene produkcije, predvsem po zaslugi sodelovanja s Karin Dreyer oziroma Fever Ray na obeh njenih samostojnih ploščah. Per se je sicer kalil v globlih hardkorovskih rave vodah. Peder pa se je v svoji diskografski zvočno-inženirski zgodovini poigral že skoraj vsako izpeljanko hrupa v širokem polju med radikalnimi digitalno-analognimi eksperimenti in klubskim tehnom. Ponesrečeno znanje mimo grede tudi po svoji obrobni vlogi ob stvaritvah velehita Toxic, amerikanske ikone Britney Spears, katere menedžerske in produkcijske ekipe so bile seveda vsaj toliko pretkane, da so znale gledati pod prste, komu drugemu kot švedskim pop producentom v studiu Merlin, kjer je Mannerfeld tisti čas opravljal tehnično delo. Arrival, plošča v srčiki nocojšnje tolpe bumov, je ena tistih plošč, ki v istem trenutku učinkuje nostalgično in futuristično, agresivno in melanholično. Veliko jemlje iz klubskih muzik, veliko jemlje iz abstraktnih in industrial elektronik zadnjih 15 let, veliko jemlje iz pogumnejših mainstream poskusov Jeja Westa in Charlie in jih izpeljank hiše PC Musica, vendar še največ jemlje iz avtorskih zgodovin obeh avtorjev iz produkcijskih izkušenj. Želela sta pač vseeno projekta z nekaj večjim dosegom, zato pretveza popa, želela sta za pop idealni žlahtni eklekticizem, zato kopica sodelovanj. Med drugim z Johnny Standish iz Hate Rock, Adamom Oleniusom iz Shout Out Louds, ki nam ponudi najbolj avičijevsko protohimno, ki to ni, pa z švedsko underground reperko Silvano Imam ali Gasborgom iz Equinox. Pa še kakšno. Slišati je, da sta plošči namenila resnično precejšen ustvarjalni čas, tudi v komorah koronske realnosti. Nastalo je namreč izjemno kohezivno, eklektično, a celovito delo. Album Par Excellence, kakršnih dan danes sploh, sicer pa tudi v primerljivih muzikah zadnjega obdobja, res ni veliko. Izvrstila sta torej dobro pop formulo in ustvarila sodoben album alternativne glasbe, ki ne ponuja glasbe za otroke. Drugače od flosku o živem popu, ki v neštetih nišnih žanrih, internetnih viralnih scenah in obupanih radijskih poskusih izrašča iz pregovorno mrtve alternative, sta astma poustvarjala mrtev pop za živo, barvito, široko poslušalstvo alternativnih glasb. Plošča Arrival iz leta 1967 je bila morda največji uspeh Abbe, z nekaterimi največjimi pop glasbenimi hiti, kar smo jih kdaj slišali. Danes pa je Arrival na radiju študent Astmin. Pozdravimo jo.